0. Aleksander Radulov teki Venäjän maaleista 2. Ja Suomen olympiakomitea on ilmoittanut, että Suomi jää pois Sotsin olympiakisojen ampumahiihdon huomisesta sekaviestistä joukkueen sairastilanteen vuoksi. Urheiluradio seuraavan kerran tunnin kuluttua.
Noin, kiitos Hanna Silman, Urheiluradio. Ja nyt on vuorossa elämänmenoa. Jatkuva riitely, se suistaa ihmisiä vähitellen pois työuriltaan ja lopulta ennenaikaiselle masennuseläkkeelle on siirtynyt viime vuosina suomalaisia jopa 10 000. Isoja syitä piilee työelämän kehnossa ilmapiirissä. Rähinä ottaa voimille ja kyräily vie viimeisetkin yhteishengen rippeet. Yksilön kokema kiire kasvaa ja uupumus uhkaa. Mutta mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa, varsinkin siis meitä, joilla vielä näitä töitä on? Mistä työpaikoilla oikein tapellaan? Tästä on kyse nyt alkavassa Radio Suomen elämänmenoa suorassa kontaktilähetyksessä. Studiossa on asiantuntijana työyhteisökouluttaja Riitta Mykkänen-Hänninen. Ja te, hyvät kuulijat, voitte ottaa yhteyttä tänne studioon monin eri konstein, mutta siitä hieman kohta lisää. Työpaikkojen ihmissuhde iltaa isännöi toimittaja Jukka Arvassalo. Tervetuloa Jukka ja Riitta.
Kiitos, Justus.
Morjens, Justus.
No niin, sehän nyt kuullaan Jukkaakin.
No niin, sehän meni just, eikä melkein Justus, eikä Riidan poikastakaan ole vielä tällä työpaikalla tähän asti tänään ollut. Vai mitä, Riitta? Siis kaiken rähinäpaikoissa olet suunnilleen kokenut riitelykonsulttimme Riitta. Tässä on hyvin pärjätty tähän asti, eikö niin?
Ihan loistava aloitus.
Joo.
Ihan loistava aloitus.
No ei, meillä ole mitään hätää. Näin se menee.
Tapa.
No niin, nyt pyöräytäs Justus Laitinen ihmisille ne perustiedot, ne oleelliset, jotta pääsevät kansalaiset ottamaan meihin yhteyttä näissä työpaikkatappeluasioissa.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja näin juhlallisesti on yhteystiedot jaettu.
Hyvä, hienosti. Siis näitä väyliä pitkin pääsette, hyvät ihmiset, mukaan tämän illan kontaktiin elämänmenoa Radio Suomen suoraan lähetykseen. Pistäkääs hösseliksi, aikaa on kaiken kaikkiaan niukasti. Tasan 8. Mistä työpaikoilla tapellaan, miksi riidellään, kuuluu kysymys. Tietäjänä tässä vieressäni istuu työyhteisökouluttaja Riitta Mykkänen-Hänninen. Morjens.
Moi.
Mitä kuuluu pitkästä aikaa?
Kiitos, ihan hyvä.
Niitäkö sä kiusaamistapauksia selvittelet?
No kyllä mä aika paljon selvittelen niitäkin, että onko se sitten varsinaista kiusaamista vai haluaisin ehkä enemmän sanoa, että mä pyrin auttamaan työyhteisöjä, jotta siellä olisi hyvä tehdä töitä.
Ja jotta varsinaista kiusaamisilmiöitä ei edes alkaisi ilmetä.
Juuri näin. Ja mä itse uskonkin siihen, että me voidaan aika pitkälle vaikuttaa ennaltaehkäisevästi siihen, että kiusaaminen on jo sitten aika ääriilmiö ja melkoinen tragedia yksilölle sekä koko sille työyhteisölle, missä semmoiseen ajaudutaan.
Just. Siksi rohkenen röyhkeästi kysyä, mitä kuuluu, Riitta, kun radiotyöystävyytemme se lähtee jo 10 vuoden takaa suurin piirtein suhteellista ohjelmien ajoilta. Ja tänään on kyse nimenomaan palkkatyöelämän ihmissuhteista.
Joo.
Mistä työpaikoilla tapellaan? Annas, Riitta, nyt alustava tiivistetty vastaus parilla lauseella, jos pystyt.
No, mua tietenkin työyhteisö kouluttajana kiinnostaa enemmän se, että mikä siellä on taustalla. Mutta sanotaan, että miten se tappelu ilmenee, niin varmaan tämmöinen niin kuin kuormittuminen, jatkuvat työelämän muutokset, kateuskilpailu, kiire, ehkä kohtuuttomalta tuntuvat työmäärät, kiireiset, tiukat aikataulut. Tämän kaltaiset asiat kiristää sitten ihmissuhteita ja luo vähän semmoista jännitekenttää työyhteisöihin. Mutta aika usein musta se semmoinen keskeinen juttu on se, että meillä ei ole niinku avointa luottamuksellista vuorovaikutusta. Ja joskus on jopa niin, että kun lähdetään tutkimaan niitä asioita, niin työyhteisössä ei ole selkeitä foorumeita, jossa ihmiset voisivat pysähtyä juttelemaan.
Kyllä,
mitä enemmän on kiire, sitä vähemmän me puhutaan ja mitä vähemmän me pystytään yhteisesti puhumaan ja jakamaan ajatuksia, sitä enemmän meillä on mielikuvia ja fantasioita ja vähän huhujakin.
Kyllä, kyllä. Ja huhut jylläävät, jos ei kunnolla puhuta. Mm. Ja se on mainio riidan siemen. Ja ilmeisesti on aina kuitenkin kysymys ihan jostain muusta kuin jonkun pahan yksilön kiusaamisen halusta. Eiks niin?
Useimmiten näin. Toki meillä voi joskus olla niin, että meillä on vaikeita persoonallisuushäiriöitä työyhteisöissä, mutta sen taakse ei kannattaisi kyllä kaikissa tilanteissa mennä. Että sitten jos me saadaan eri osapuolet niin kuin saman pöydän ääreen, niin voikin olla kyse siitä, että ei ole tiedetty.
Just.
On tiedon puutetta tai sitten ei ole pystytty katsomaan asiaa toisen näkökulmasta. Ja sitten kun me tällä tavalla, niin kuin me nyt jutellaan tässä, niin istutaan ja jutellaan, niin näkökulmat laajenee ja yhteinen ymmärryskin alkaa syntyä.
Just. Ja siitä yhteisestä ymmärryksestä saattaa olla puutetta tai ihan varmasti on suomalaisilla työmailla, koska niin vaikeaa on, sinä se Riitta parhaiten tiedät. Voisiko kysymys olla tässä kiristyneessä ilmastossa tällä hetkellä myös kysymys niin yksinkertaisesta eloonjäämiskamppailusta? Kuka saa jäädä tänne töihin, kun se leikkuri kohta iskee?
Ihan varmasti, että me ollaan työelämässä kuitenkin siksi, että me saadaan myös palkkatuloja, joita me tarvitaan sitten tähän elämiseen. Ja silloin, jos tunnelma on sellainen, että tiedetään, että YT tulee ja tästä osa lähtee, niin kyllä se voi herättää aika syviäkin reaktioita ja tavallaan sitä semmoista sisäistä kilpailua ja kyräilyä, niin kuin sanoit, että kuka on suosikki ja kuka kenties seuraavaksi sitten joutuu lähtemään.
Just.
Ja semmoinen maaperä on hirveän hyvä huhupuheille.
Tuosta tuli kyllä juuri tämä Shoutboxissa Ansu on kommentoinut, että minullakin on työelämän kokemus. Eräs päällikkö sanoi kerran toiselle esimiehelle, että mitä vähemmän olette työntekijöiden kanssa tekemisissä, sen parempi. Että ei ihme, ettei työntekijät viihdy ja päällikkö taitaa edelleen olla pallillaan, Ansu kommentoi.
Mm-hmm. No nyt ollaan tässä pomouden klassisessa ongelmassa. Mitä Riitta sanot? Siis pomoja on aina helppo haukkua. Kannattaako se aina?
Joo, siis se, että työntekijät haukkuu pomoja ja pomot työntekijöitä, niin ei oikeastaan tuota kauhean hyvää lopputulosta, koska molempia tarvitaan. Että se on kuitenkin työorganisaation niin kuin perusrakenteita, mutta tästä johtajuudesta, niin kyllä johtaja ehkä joutuu joskus ottamaan hieman etäisyyttä työyhteisöön nähdäkseen asioita paremmin ja hoitaakseen oman rootelinsa hyvin. Mutta ei varmasti tarkoitus ole, että ikään kuin ihmisenä vetäytyy kokonaan siitä työtiimistään tai työyhteisöstä, koska on tavattoman tärkeää, että esimies käy vuoropuhelua sen työyhteisönsä ja porukkansa kanssa ja tietää, missä mennään.
Se on varmaan aina vaikeampi, että mitä pienempi työyhteisö on, niin siinä helposti tulee tällainen, että ystävät vai pomo-asetelma myös.
Se on.
Ei pomo ihan kaveri eikä ystäväkään voi olla. Leikkurista puhuttiin ja se uhkaa koko ajan. Ne ihmisistä saattaa tulla, kun aluksi olemme hiiriä, jotka pyrimme sen auki olevan häkin perälle, koska se auki oleva häkin ovi saattaa johtaa tai johtaa käytännössä työpaikkaa nimeltä kilometritehdas. Niin siellä häkin perällä syntyy rähinää. Hiiret muuttuvat rotiksi ja näykkivät toisiaan. Ja se on se leikkuri, silloin se uhka lähellä. Mutta nyt iskee lekuri, eikä leikkuri. 020317600 on toiminut ja meitä lähestyy radiolääkäri, veteraani, vanha radioystävämme Leif Lindberg. Terve!
Terve, terve Jukka.
Hienoa, kun olet siinä. Mites osuit?
Kato, mun oli ihan pakko. Mä näin aamulla, että ohjelmaa tulossa ja Jukka on siellä ja mä just lopettelin tuossa duunit, mä oon vielä duunipaikassa tässä näin, ja päätin tulla lankoja pitkin tähän. Tämä on niin mielenkiintoinen alue, tämä työilmapiirikuvio. Ollut aina, kun mä oon työterveyslekurina ollut tässä jo runsas 30 vuotta, niin aihe on mielenkiintoinen ja kiva.
Eikös?
Toi on tuossa just, että mistä työpaikalla tapellaan, niin mulla on vähän kokemusta sillä tavalla, että toki silläkin on merkitystä, että mistä tapellaan, mutta mulla on vähän semmoinen juttu, että sitä niin kuin tehdään sitten asiasta kuin asiasta jotain tämän tyyppistä kielteistä jutujuurta, mutta se pohja on monesti ihan jossain muualla. Se on siitä, että minkälainen fiilinki siellä työpaikalla on ja minkälaisia näiden ihmisten väliset suhteet on. Ja siinä vähän niin kuin nokitellaan ja kostetaan ja näin päin pois. Semmoista niin kuin on nähnyt hirveän paljon. Ja mä oon niin kuin miettinyt, mä ihmisten kanssa sit juttelen tässä mun luukussani täällä Myyrmäessä terveystalossa aina, että näistä ongelmista, niin tietyt asiat tulee niin kuin esille. Ja yksi on niin kuin sellainen, että tuossa oli hyvä tuo johtajan asennoituminen, niin mä oon samaa mieltä, että niin kuin johtajan pitää niin kuin pitää sitä etäisyyttä oikealla tavalla, mutta ei niin kuin liikaa. Sitä on sellainen niin kuin jotenkin tyylikkään arvokas ja jotenkin sellainen niin kuin demokraattinen. Että se, niin kuin se johtaja näyttää sitä kiinnostusta ihmisiä kohtaan, mutta ei ole ketään suosikki erityisesti. Ja ottaa niin kuin kaikki niin kuin tasapuolisesti. Että semmoinen niin kuin oikeudenmukainen ja demokraattinen ja semmoinen sen tyyppinen tyyli on mun mielestä niin kuin kaikkein paras. Sen voisi hoitaa tasan päinvastoinkin sitten ja siitäkin tulee ongelmia.
Nyt kuule, Leif,
on ainakin yksi.
Se on yksi iso. Ja nyt oli muuten jännä juttu, siis Riitta tässä jo oli lähestymässä, mitä niiden riitojen takana, niiden näennäisistä pikkuasioista tappelemisten takana on. Te molemmat haluatte selvästi niistä puhua. Riitta on täällä juuri sitä miettimässä, koska hänkin se tekee sitä tavallaan työkseen tätä työyhteisökouluttamista.
Kato, sen mä just kuulinkin ja siihen mä just halusin tarttua, se oli niin viisaasti sanottu, että se on, sieltä löytää ne todelliset jutut siellä, että mitkä on ne jutut, mitkä niinku mättää ihmisten välillä ja mitä voisi tehdä, ettei niin kävisi, kun siellä puhuttiin, toi huhuhomma, niin mä ihmettelin, että minkä takia ihmiset niin mielellään pistää tämmöisiä niin kuin ikäviä huhuja liikkeelle, minkä takia ne ei niin kuin juorua mukavia, semmoisia niin kuin kerro hauskoja juttuja toisista ja kehu kolmatta osata puolta sille juttukaverilleen ja sen sijaan, että se tekisi jotain muuta, että semmoisen niin kuin positiivinen juoruilu on mun mielestä yksi hyvä konsti niin kuin hallita semmoista hyvää ilmapiiriä. Ja sitten toinen juttu on semmoinen niin kuin huumori minun mielestä, että ei kaikki ole humoreja tai humoristisia, mutta voisi olla niin kuin keveitä jollain tavalla. Ja mä tarkoitan sitä, että asiat voi olla vakavia, mutta niitä ei välttämättä tarvitse tehdä totisesti.
Just.
Ja semmoinen niin kuin kevennykset ja itselle hymyily ja tämän tyyppinen niin kuin vähän niin kuin kommelluksilleen sen puheeksi ottamisen. Se voisi olla yksi tapa niin kuin viedä huumoria ja semmoista hyvää ilmapiiriä.
Keskijohtajakin voisi joskus muuttua ihmiseksi ja kertoa omista kommelluksistaan.
No nimenomaan, siitä empatiasta on kysymys, että jos sä joskus niin kuin arvostelet jotain ihmistä jostain asiasta tai haluaisit arvostella, niin sä voisit kyllä aloittaa ensin sillä, että mä tiedän täsmälleen, että miltä susta tuntuu, koska mulla silloin ja silloin kävi näin ja näin. Se on tietysti paras olla, että on todellakin käynyt näin ja näin ja puhuu totta, mutta se, että, niin kuin, että aset näyttää sille toiselle, että mä tiedän miltä tuo tuntuu, mä pystyn asettumaan sun asemaan, koska mulla on samoja kokemuksia.
Just kuuntelees Leffa välillä. Nyt luulen, että Riitalla täällä jo kynä savuaa ja hän innoittuu sanoistasi. Kuuntele seuraavaa.
Minäpä kuuntelen, että tätä riittää.
Joo. Tuossa Leffan puheessa oli musta tärkeitä asioita tavallaan toi, että esimiehellä on aika iso rooli kuitenkin siinä, että miten hän toimii just tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti suhteessa kaikkiin työntekijöihin. Ja siihen varmaan tämä sähköpostiviestikin vetosi tai kolahti, että sen pitää olla niinku tasapuolista eikä sitten niin, että sieltä nousee niitä kaverisuhteita. Mutta Mutta toinen on tämä, mitä itse joskus työyhteisössä sanon, että ei ole hyvä puhua pahaa selän takana, mutta ei myöskään ole hyvä puhua hyvää selän takana.
Oho.
Että tavallaan, että sitä semmoista me voitaisiin myös niinku kannustaa toisiamme ja oppia sanomaan ääneen ne hyvät asiat asianosaiselle, koska jokainen meistä tietää, että on aika kiva, jos joku työyhteisöstä tulisikin sanomaan, että sä teit ton upeasti tai me ollaan susta aika ylpeitä, mutta että usein nekin puhutaan sitten jossain.
Kehutaan selän takaa.
Selän takaa.
Mutta kyllä voi viedä vielä hyvää viestiä eteenpäin. Mulla on semmoinen käsitys, että kun joku kertoo, että sanotaan, että vaikka Leif sanoo susta, että sä hoidit hemmetin hyvin sen jutun. Se juttu kuitenkin menee niin, se on paljon uskottavampi, kun mä kehun suoraan sitä. Suomalainen on vähän semmoinen, kyllä mä kehun suoraan päin naamaa, ei siinä mitään. Mutta että se, semmoinen, että tulee niinku vähän niinku välikäden kautta, niin mä uskon sellaiseen niinku, tämmöiseen puhemiestekniikkaan.
Joo.
Mutta siinä mielessä just hyvät huhut voi panna kiertämään sitten.
Niin. Nimenomaan, niin hyviä juttuja voi panna kiertämään ja nimenomaan sitten perustellusti. Että silloin kun puhutaan hyvää, niin se täytyy kyllä tarkkaan kertoa, että millä perusteella ja mistä asiasta. Että semmoinen yleislyöntäinen lätinä, se on ihan puuta heinää, sitä ei usko kukaan. Mutta että mitä tapahtui milloin, minä päivänä ja niin. mihin se johti. Just semmoinen detaljisuus, niin se on uskottavaa.
Pistä
niin
hyvä huhu kiertämään, saattaisi olla tunnuslauseemme.
Nimenomaan.
Nyt Leif, voisit hyvin täälläkin olla seurassamme, mutta kiva oli, kun soitit. Kuuluvuus on vähän kummallinen ihan sinne Vantaalle asti. Ei oikein, joku ei ihan oikein pure joku aalto, radioaalto tai puhelinaalto, mutta viritit meidät monet nyt kysymysten ääreen. Kiitos tästä. Hienoa, kun soitit suutasi ja puhelinta. Kiitos. Palataan. Morjens. Siis, hyvät ihmiset, Leif Lindberg, vanha radiolääkäri, ystävämme, pitkän linjan lyhytterapeutti, semmoinenkin titteli hänelle voi antaa. Mies on tehnyt 30 vuotta työterveystyötä ja tietää, mistä puhuu. On vanhakin kuin taivas. Riittakin on melkein jo yhtä vanha ja kokenut. Siis sähköposteja saa vielä pistää tulemaan, mieli hyvin, niitä mahtuu, niitä onkin jo kiva, komia, pino ja kohta päästään niihin käsiksi. Siis radio.suomi@yle.fi.
Olet Jukka aivan oikein.
Eikö me hyvin?
Kyllä.
Eikä mitään riitaa vieläkään.
Ei vieläkään.
Radio.suomi@yle.fi. Ja toimii myös, kuulkaa ihmiset, tekstiviesti, senkin saamme tänne. Justus taikoo sen luettavakseen ja kertoo sen meille. Tekstiviesti tulee, napauttakaa siihen RS, siis Radio Suomen kirjaimet RS, välilyönti. Miksi työpaikoilla tapellaan, kuuluu siis kysymyksemme, ja vastaatte siihen omalla tavallanne.
Ja myös Southboxiin totta kai otetaan.
No se on kamala se huutolaatikko.
Mutta se huutolaatikko, niin. Ei se kamala ole missään nimessä, siellä tulee hyviä kommentteja. Kuten esimerkiksi Matti S. on kirjoittanut, että esimiehen täytyy olla kiinnostunut alaisistaan, tuntea heidän osaamisensa, kohdella ihmisinä eikä resursseina. Edellisessä työpaikassa työntekijät oli ensin ihmisiä, sitten vaihtui esimiehet kahteenkin otteeseen ja meistä tuli resursseja.
Joo, ihmisinä tulee kohdella työntekijöitä.
Raakaa peliä ja itsestäänselvyys pitää sanoa näköjään ääneen.
Kyllä, joo. Että sillä tavalla, kun esimies kohtelee työntekijöitä ihmisinä ja on kiinnostunut, niin hän myös löytää ikään kuin ne käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman hyvin.
Kyllä.
Eli tavallaan ne vahvuudet ja voimavarat, mitä itse kullakin on.
Ja työstä tulee mielekkäämpää sitten työntekijöille.
Ihminen ryhtyy luovaksi,
kyllä.
Kun häntä pidetään ihmisenä.
Sehän on hurjaa.
Joo, ja mä ajattelen, että tuossa kun me puhutaan helposti työssä viihtymisestä, niin mä ajattelen, että työviihtymisen ihan keskeinen asia on se, että työ koetaan mielekkääksi. Et se on kiinnostavaa, se on mielekästä ja on semmoinen mehenki, että me halutaan tehdä sitä yhdessä. Ja myös tämä, mitä Leffa sanoi, on niin kuin tärkeä, että esimieheltä, mutta miksei kollegoiltakin perusteltua palautetta. Että se ei ole ikään kuin sitten
yleislätinä.
Kehityskeskustelussa sanotaan.
Tai virallista kehityskeskustelemista.
Niin. vaan että se on todella havaintoja, esimiehen havaintoja siitä, että hienoa, kun sä nostit ton asian palaverissa puheeksi tai huomasin, että se sun kannanotto oli hyvä tai sä hoidit hirveän hyvin tämän projektin aikataulussa loppuun tai kiva, miten perehdytyt uuden työntekijän, erilaisia asioita.
Kyllä, kyllä. Äsken kuulkaa, ystävät hyvät, keskustelumme äityi niin kiivaaksi, että jäi sanomatta se tekstiviesti. Lähetysnumero.
Aivan.
16149, siis 16149. Siihen tälläätte viestinne tähän suoraan Radio Suomen elämänmenoa lähetykseen. Miksi työpaikoilla tapellaan? Siis 16149 ja tulee viesti Justuksen luettavaksi.
Näin on.
Huh. Siis nyt on jotenkin pakko, Riitta, vielä palata siihen pelon ilmapiiriin, joka nyt syystä tai toisesta vallitsee. Olkoon se sitten sen kuuluisan markkinavoimien näkymättömän käden aiheuttamaa leikkurin pelkoa tai mitä tahansa. Eikö se jotenkin voisi kuvitella, että se pelon ja pelokkuuden ilmapiirin poistaminen olisi ihan perusjuttu? Miten se temppu tehtäisiin?
No me ei varmaan voida markkinatalouden lakeja niin kuin muuttaa eikä tätä globaalia maailmaa, vaikka halua olisikin, ja meillä on erilaisia taloudellisia suhdanteita, että joskus jaetaan niukkuutta ja joskus runsautta, mutta mä itse uskon pitkälle siihen, että me voidaan vähentää pelon ilmapiiriä sillä, että me puhutaan siitä.
Tehdään asiat julkisiksi ja selkeiksi.
Kyllä. Että tavallaan jos niin kun mä ajattelen, että usein jonkun tämmöisen kiusaamisen tai kilpailun takanakin voi olla pelko, ja pelko on aika monen asian takana, mutta juuri pelko, jota ei ole sanottu ääneen. Mutta jos työyhteisössä ikään kuin voidaan, on lupa puhua, että tämä tilanne ja muutos on nyt jotenkin pelottava ja mä koen tämän uhkaavaksi, niin se on helpommin, niin kuin se saa hahmon eri tavalla. Se on vähän kuin näkisi painajaisia ja panee valot päälle ja huomaa, että se
ei ollut totta. Pelko on ihmisen pahin vihollinen, sanoo vanha kansa ja nuorempikin. Onko sinulla, Justus, joku viesti just nyt uudempaa tuotantoa?
Kyllä, juuri saapui tuonne meidän sähköpostiin Mallulta viesti. Tässä on sellainen mielenkiintoinen näkökulma, että eiköhän aika moni ongelma joudu siitäkin, että monet työelämässä etsivät ystäviä töistä, joten asiat kärjistyvät henkilökohtaisiksi. Asiat eivät riitele, vaan ihmiset. Itse en etsi ystäviä työpaikalla, vaan riittää työtoverit, joiden kanssa luodaan ystävälliset ja luottamukselliset suhteet.
Joo, siis nyt taas osuu kyllä, Mallukohan oli.
Mallu, joo.
Mallu osuu kyllä nyt niin kuin ihan naulan kantaan, että on tärkeää joissakin tilanteissa ihan miettiä, että miksi me ollaan työssä. Että me ei olla siellä vaan viihtymisen takia, vaan me ollaan siellä kuitenkin työn tekemisen takia.
Ja ollaan niin kuin tavallaan töissä täällä, eikä niin pelkästään viihtymässä, joo, niin kuin tavallaan.
Joo, ja jotkut sanoo, että ihan vaan töissä. Mutta kyllä on totta, että jos työyhteisö alkaa muuttua hyvin läheisiksi ystävyyssuhteiksi, niin se voi hankaloittaa myös työn tekemistä. Että mä en tarkoita tällä sitä, ettei työkaverit voisi olla hyviä tyyppejä ja kivoja ja niiden kanssa ei voisi jakaa omiakin asioita kahvitunnilla. Mutta joskus käy ikään kuin semmoinen ryhmädynaaminen ilmiö työyhteisössä, että se ikään kuin perustehtävän suorittaminen niin kuin jää vähän sivuun, vaan lähdetäänkin hoitamaan niitä ystävyyssuhteita. Ja se voi joskus sitten aiheuttaa aikamoisia jännitekenttiä.
Ja varsinkin, jos töissä parisuhteillaan, niin se sotkee hyvin äkkiä koko ryhmädynamiikan sekaisin.
No kyllä, kyllä.
Mutta hei, nyt otetaan yksi vanhempi viesti. Iltapäivällä tullut. Tämä koskee tätä selkeyttä tai oikeastaan selkeyden puutetta, mitä on oikeastaan sovittu ja miten toimitaan. Mm-hmm. Tai sitten tämä on työnjako-ongelma, ehkä johtamisongelmakin tietysti. Henkilö kirjoittaa. Kun lähestyin eläkeikää naisvaltaisella hoitoalalla, työpaikallani aiheutti kitkaa se, että olin niin sanottu vajaakuntoinen tuki- ja liikuntaelinvaivojeni takia. Varsinkin nuoremmat työntekijät kokivat, että olen jonkinlainen looseri, ja sain kuulla, että miksi saan samaa palkkaa, vaikka teen vähemmän töitä? Jaksoin tehdä työni 60-vuotiaaksi, kunnes sain osatyökyvyttömyyseläkkeen. Työn johto puuttui nihkeästi työntekijöiden välisiin kiistoihin, ja jos puututtiinkin, se oli vain muodollista. Valitin asiasta korkeammalle johdolle. Hän tiesi kyllä kaiken, mutta ei halunnut puuttua. Isoissa organisaatioissa varsinkin, esimerkiksi suuremmissa kaupungeissamme, pieni ihminen hukkuu massaan valituksineen kaikkineen. Suurin pettymykseni oli se, että luottamusmieskään ei ottanut kantaa valitukseeni, ei siis puolustanut minua, vaan ehdotti, että lähdetään yhdessä ulkomaille lomailemaan. No, aitoa myötätuntoa se oli, mutta ei se kyllä riitä. Työsuojeluvaltuutettu sen sijaan myönsi epäkohdat, mutta sekin jäi siihen. Työyhteisökouluttajalle terveisiä, siis nyt Riitta sinulle. Työntekijällä pitäisi olla aito ja rehellinen auttaja. Ei ole ihme, että uupuneita työntekijöitä tulee aina vaan lisää. Vielä 70-luvulla työ oli mukavaa ja organisaatiot suhtkoot tervejärkisiä. Onko liika ahneus pilannut kaiken? Nyt Riitta Mykkänen Hänninen, siis tuo kova kysymys, onko työntekijöillä auttajaa työntekijällä, jos ei hänen omaa luottamusmiehensäkään auta, eikä työsuojeluvaltuutettukaan mitään mahda?
No onneksi toi Lefa oli aika sympaattinen kaveri tuossa soittaessaan, että työterveyshuollosta varmaan voi löytyä auttajia. Ja sitten mä itse toimin työnohjaajana myös, eli mä ajattelen, että työnohjaajakin voi olla työyhteisöissä tai yksittäiselle työntekijälle sellainen kuuleva korva.
Jos semmoinen kyllä, on tarjolla.
Niin, mutta tästä, niin kuin tähän sisältöön tästä viestistä, niin jotenkin ajattelen, että jälleen kerran, että pitäisi aika selkeästi puhua auki tämmöiset erityissopimukset työyhteisössä, että ei tulisi tilannetta, jossa ajatellaan, että joku lusmuilee.
Joku lusmuilee ja jotain suositaan.
Joo, ja sitten kuitenkin mä ajattelen, että meidän pitäisi tänä päivänä aika pitkään pärjäillä työelämässä, jolloin voisi ajatella, että myös tämmöinen elämäntilanteiden huomioiminen pitäisi ottaa niin kuin käyttöön, että on erilaisia tilanteita, jolloin ehkä täytyy jonkinlainen jousto tehdä tai mukailla sitä työtehtävää. Ja toki se olisi parempi vaihtoehto kuin se, että työelämästä kokonaan pois
ja ulos uralta sinne kilometritehtaalle. Just joo, mutta nyt tähän elämänmenoa lähetykseemme on saapunut
Juha Kouvolasta.
Juha Kouvolasta. Jukka Ärvässalo täällä. Terve Juha.
Kuule, semmoinen mikä tulee yksi mieleen, mikä aiheuttaa ehkä riitoja, on toi, jos joku päättää laiskotella töissä, että hankkii saikkua jatkuvasti ja kuitenkaan työmäärä ei vähene organisaatiossa.
Se on totta. Sitä äsken sivuttiin. Onko sulla tämmöisestä kokemusta? Ilmeisesti on ainakin jossain vaiheessa työelämässä.
Kyllä aina joskus huomaa, että jotkut aina oikoo. Tietysti. Ja siinä tulee sitten helposti sitä, että puhutaan selän takana ja sille, että sekään ei tee mitään. Ja se ei niin kuin ole rakentavaa enää. Et siinä pitäisi puuttua ehkä ennemminkin. Että eikö sä jaksa, mikä tässä on, että sä oot jatkuvasti poissa, että sä et pysty suoriutumaan. Koska se kuitenkin muita kuormittaa ja sitten kun sanotaan, että ei ole resursseja palkata siihen korvaavia käsiä, esimerkiksi justiin tyyliin kaupan alaimisen tuolla, niin sitten se menee siihen, että siellä muut tekee enemmän ja sitten uupuu entistä enemmän.
Aivan, tämä on juuri se epäoikeudenmukaisuuden ja väärän työn ja on ongelma, jos joku saikkuilee koko ajan.
On, ja niin kuin tuossakin nyt kun sanottiin, että niin kuin äsken sanoitte siitä, että pitäisi niin kuin joustaa työyhteisönkin, niin kuin äsken.
Niin.
Kun se on se, että vaikka se pieni pomo haluaisikin joustaa, kun siellä taustalla on se organisaatio, joka on rento kuin rautakanki, niin se antaa aika niukat eväät millekään joustamiselle missään suhteessa.
Joo.
Juha, oles vielä kuulolla. Riitta, mitä tämä herättää?
Joo, mä ajattelen, että tämä on tällä hetkellä aika monessa työpaikassa niin kuin arkipäivää, että näitä sijaisjärjestelmiä ei ole, eli ei ole taloudellisesti mahdollista palkata sijaisia. Ja toki on myös totta, että jos ollaan paljon sairaslomilla, niin silloin se kuormittaa niitä työssä olevia ihmisiä enemmän. Ja sitten kuitenkin elämä on sellaista, että et ihmiset ovat myös sairaslomilla, mutta vähän niin kuin tähän teemaan, mistä tänään puhutaan, niin tuntuu erittäin ikävältä, jos sairaslomalla tarvitsee olla sen takia, että ikään kuin työyhteisön ilmapiiri on niin huono, että siellä ei viihdy.
Niin.
Mutta on totta, että mun mielestä se on sitten taas niinku esimiehen tehtävä jollakin tavalla ottaa puheeksi, että tarvitaanko jotain tukitoimia tai että mikä sen sairastelun taustalla
takana on.
Toki
taas
se
kerran
voi olla, että ihminen on ihan fyysisesti sairas ja sille ei voi mitään, mutta jos siellä esimerkiksi on tilanteita, että se työ jollakin tavalla tehtävän kuva on epäselvä tai se kuormittaa liikaa tai työntekijä on jotenkin turhautunut tai siellä on jotain muita asioita, niin niitä voitaisiin ehkä sitten
auki purkaa ja
jälleen
puhua.
Kyllä.
Selvisikö Juha muuten siellä teillä tai se sinun kokemuksesi, paranivatko asiat jotenkin?
No siis ei ole niin kuin meidän, niin kuin just niin kuin mun osastolla, mutta olen huomannut tämmöistä. Ja siinäkin on sitten se, että yksi mikä tietysti ehkä auttaisi asiaa on se, että ei ole semmoista niinku salailua. Se, että joku on vaan paljon poissa, niin se aiheuttaa just sitä nälää, mutta jos niinku avoimesti pidettäisiin tiedotustilaisuus ja kerrotaisiin, että Matilla on syöpä ja se menee nyt näin, sen ehdoilla, niin silloin ei tulisi sitä, että kun Matti on laiska ja Mattia ei huvita, se makaa mieluummin kotona. Kun kaikki tietäisi avoimesti, että nyt on ongelmia. En mä nyt tarkoita koko sairauskirja, mutta se, että on oikea syy siellä taustalla, ettei se lähde siihen selän takana puhumiseen.
Just.
Joo, tämä on varmaan taas tärkeä asia.
Erittäin
oleellista. Onko se kuin ikään kuin luottamuksellinen se työyhteisön vuorovaikutus, että olisi tietenkin hyvä, jos voi kertoa niille lähimmille työkavereille, että
jopa
mikä
sairauslomansa syy.
Niin, mutta toki on totta, että ihmisen
ei tarvitse.
Syitä kertoa.
Joo. Kiitos Juha, viritit meidät vaikean, hankalan asian ääreen. Jäähän kuulolle sinne radiolle.
Kiva. Joo.
Kiva.
Kiitos. Hei hei. Kova juttu. Siis Juha puhui, otti esiin, että jos joku sairastaa syöpää, niin ihan varmasti tarvitsee sairaslomaa hyvin todennäköisesti, mutta entäs jos se nuppi paukkuu ja siihen taas voi olla se työelämän ilmapiiri syynä? Miten näitä voi Riitta Mykkänen Hänninen selvitellä työyhteisössä?
Joo. Mulla on nyt tää aina tämä sama lääke, että puhumalla yhdessä. Että tietenkin täytyy selvittää tämmöisestä tilanteesta. Mä ajattelen, että ihminen kuormittuu siitä, että hän todella niin kun on liian suurien työpaineiden tai kiireen alaisena. Tai sitten että jotenkin voi olla myös tilanteita, että on tapahtunut monenlaisia muutoksia työelämässä ja se oma osaaminen ei ole jotenkin päivittynyt. Eli me tiedetään jokainen, että kun me ollaan uusien tehtävien äärellä, niin ne vie vähän enemmän voimavaroja. Ja tavallaan tämä, mitä Lefa sanoi siinä aluksi, että voiko esimieskin kertoa kömmähdyksistään tai tuoda tämmöistä inhimillisyyttä.
Voiko esimies olla osaamaton?
Niin.
Joissain asioissa.
Niin silloin tavallaan me voitaisiin niin kuin myös jakaa sitäkin toistemme kanssa, että nyt mä en tätä asiaa ihan osaa tai tarviiko jotain lisäkoulutusta tai muuta. Että vähän, että mikä se syy siellä sitten on, miksi töihin meneminen on vaikeaa. Sitten mä ajattelen, että
vaikka ei ole fyysistä sairautta eikä oikein välttämättä henkistäkään, mutta on vaan paha olo mennä sinne, kun joku pelottaa.
Niin, sitten on tietenkin yksi nämä ihan, että on paljon työyhteisöjä, joissa ihmiset ei tervehdi toisiaan tai niin kuin tämmöisiä ihan, voisiko sanoa, peruspelisääntöjä ja käytöstapoja. Että miten me voitaisiin jokainen niin kuin työntekijöinä itse vaikuttaa siihen, että siellä omassa työyhteisössä olisi tietyt pelisäännöt, jonka mukaan pyritään toimimaan. Ja ne pelisäännöt olisi semmoisia, jotka niin kuin tukisi meitä hyvään vuorovaikutukseen ja hyvään semmoiseen kimppa tekemiseen.
Just, joo. Siis Juha onnistui Kouvolasta pääsemään läpi elämänmenoa numeroomme 020317600. Ja hyvin siinä kävi. Eikä vieläkään ole justus yhtään riidelty.
Ei ole
nyt
vieläkään.
Jotain välitöntä siellä.
Ja vaikka minä olen täällä jopa mikrofonien ohjainpöydän
haltijana
takana,
niin
ei ole tullut sellaista tilannetta, että on tarvinnut poikki lyödä. Täällä on tullut paljonkin kuuntelijapalautetta tänne sähköpostiin. Tässä ei ole nimimerkkiä, mutta hän on kirjoittanut, että apua saa avista ja parhaiten oman liittonsa lakimiehiltä, suosittelen. Oman kokemukseni mukaan oli ulossavustamisen lopputuloksena irtisanominen, nyt mennään käräjille. Aika kova tilanne on sitten siinä vaiheessa joku käräjillä olla.
On. Tilanne on todella siinä kohti jo kärjistynyt, että mä toivoisin sitä, että me voitaisiin niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa nostaa esille ne epäkohdat.
Joo. Kuunnelkaas, hyvät ystävät, Riitta ja Justus, seuraavaa kiltteysongelmaa, jolle ei juuri nyt ole välitöntä Justuksella pientä riidan aihetta tai muuta, niin
Ei oikeastaan. Ensi jo ainoastaan on kommentoinut myös tuota, että pikkujouluissa palautetaan tämän rennosti ja ujostelematta. Se on aika perisuomalainen.
No se on aika peri. En ole varma sen hyödyllisyydestä kyllä
niin.
Lopun perin, mutta nyt on kysymys kiltteydestä. Ketä ahdistellaan, kuka on vahva ja kuka heikko niin sanotusti? Tämä viestiä aloittaa kysymyksellämme, miksi työpaikoilla tapellaan, mutta jatkaa ja kiusataan. Itse jouduin helvetillisen työpaikkakiusaamisen uhriksi kirkon virassa. Tarina on pitkä ja raastava, hengissä selvisin, suurin syy on kateus. Kateuden teettämiä kauheuksia auttavat erilaiset eriasteiset toimet ja virat, epämääräiset työnkuvat. Nyt ollaan taas tässä epäselvyydessä, Riitta, kuka mitäkin tekee, se ei ole kaikille selvää. Huono johtajuus, hän mainitsee. Minä puhuisin myös mielelläni joskus huonosta alaisena olemisesta. Hän kirjoittaa huono johtajuus, narsismi, viittaa ehkä pomojen narsismiin, ja huono itsetunto. Heikkoja ja kilttejä ihmisiä on helppo kiusata, sanoo kirjoittaja, ja luultavasti tarkoittaa itseään. Myöntää olevansa heikko ja kiltti, ehkä liiankin kiltti siis, jos semmoinen on mahdollista. Ja hänellä on loppukaneettina filosofinen lause, onnellinen ihminen ei koskaan kiusaa ketään.
Se on kyllä hyvä lause ja pitää varmasti paikkansa.
Mitäs tuosta kiltteydestä?
No mä ajattelen, että liikakiltteys voi olla sitten huonokin asia, että jos ikään kuin on muiden käytettävissä joka tilanteessa, että silloin me voidaan tulla työyhteisössä semmoiseen tilanteeseen, missä ikään kuin nousee esille tämmöinen vastuullisuusteema, eli ylivastuullisuus ja vastapuolena sitten alivastuullisuus, että jos kaveri hoitaa kolmenkin hommat, niin joku voi olla tekemättä sitten ihan niin paljon. Mutta tässä viestissä nousi myös esille tämä, mikä on niin kuin usein ongelmiin altistava asia työpaikoilla, niin on tämä, että on jotenkin epäselvät työtehtävät, epäselvät vastuualueet. Ja silloin, kun ne on epäselviä, niin niistä voidaan sitten lähteä spekuloimaan eri tavalla. Ja silloin me tullaan myös tämmöiseen ehkä kateusteemaan. Ja sitten, kun meillä on jo kateutta siellä työyhteisössä, niin sitten helposti me klikkiydytään tai tulee tämmöistä vastakkainasettelua. Ja taas me ollaan niin kuin hajottavien mekanismien tai elementtien kanssa tekemisissä, eikä niin kuin ikään kuin yhteisöllisyyttä tukevien asioiden
taas
kanssa.
Taas salataan ja hajotetaan niin, jengiä.
Niin. Ja se, että mä ajattelin, että tämmöinen kiusaaminen, niin tämä on nyt niin kuin jatkunut pitkään ja on niin kuin tosi traaginen varmasti yksilön näkökulmasta. Ja niin kuin tuossa taisi ihan aluksi sanoa, että se on aina myös niin kuin pahoinvointia tuottavaa koko sille työporukalle. Et työpaikka, jossa kiusataan, niin siellä ei kukaan voi hyvin. Ei edes se kiusaaja, jos se on
luulisin,
ikään kuin
että
yksilö.
Varsinkaan ei hän niin. Loppujen lopuksi.
Mutta että kyllähän siihen, niin kuin mä ajattelin, että johdon kautta pitäisi puuttua, mutta meillä on myös se tilanne, että joskus niin kuin kiusaaminen on työntekijöiden välistä ja joskus se voi olla johtajan ja työntekijän välistä tai sitten se voi olla osastojen välistä tämmöinen
niin kuin. Niin se on aika lailla eri asia. Meneekö se samalla tasolla vai onko siinä pomoja mukana sotkeutumassa ylhäältä alas ja alhaalta
joo,
ylös?
Silloin siinä on tietenkin valtakuvio, joka voi vaikeuttaa sitä, että ne voi olla hirveän erilaisia. Ja joskus voi olla niin, että me niin kuin ikään kuin ulkoistetaan se oman tiimin tai osaston tai yhteisön ongelma niin, että me nähdäänkin, että se vika on siellä naapuritiimissä tai osastossa. Että ne on, sanoisinko, että ne on, voi olla surullisia, mutta ne on myös näin ammatillisesti aika kiinnostavia tilanteita, että millaisia ryhmädynamiikka-ilmiöitä työyhteisöissä rakentuu, koska me vietetään siellä aika pitkä aika.
Ja onneksi Suomessa ennenkaan itse en ole huomannut tai kuullut, ja toivottavasti tämmöisiä ei rantaudukaan Suomeen, mutta monet monikansalliset yhtiöt, niin niissä saattaa olla tällainen todella tiukka, hyvin, voisiko nyt käyttää tällaista sanaa, yltiökapitalistinen asenne, että siellä tiimejä nimenomaan kilpailutetaan keskenään. Ja se saattaa mennä todella rajuksi niiden kesken.
Että tehot irti.
Ihan kaikki tehot.
Ehkä kuitenkin onnellista on se, että tiimejä kilpailutetaan keskenään eikä yksilöitä. Koska tiimin jäsenistä kuitenkin on turvaa toisilleen. Jos ei nyt välitöntä justus viestiä eikä puhelua ole juuri nyt hollilla tässä, niin kerronpa jälleen kerran yhden iltapäivällä tulleen viestin tähän lähetykseemme. Mistä työpaikoilla tapellaan, kuuluu siis päivän kysymyksemme Radio Suomessa. Meillä on tässä 12 minuuttia tehokasta peliaikaa jäljellä. Kuunteles tätä, riitelykonsultti Riitta. Yli- ja alivastuusta on mielestäni nyt kysymys. Ja tämä nimimerkki kyllä tuntuu veikkaisin anonyymi pikkufirman pomo, ehkä omistaja samalla. Siis me olemme helposti puhumassa isoista organisaatioista, mutta suurin osa työpaikoista on kuitenkin tosi pikkusia firmoja. Niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin työaikojen noudattamisesta tapellaan työpaikoilla. Nuori sukupolvi, siis nyt vähän haukutaan nuorisoa, ei jotenkin vaan käsitä, että työaikoja pitää noudattaa. Tähän joku sitten sanoo, että antakaa varoitus. Neuvovat minulle, että anna varoitus, mutta kun ei sekään kuitenkaan ole kovin hyvä ratkaisu asiaan, kirjoittaa hän. Mikä nuorta polvea vaivaa? Me kysymme, mikä ihmistä vaivaa, kun työpaikoilla on huono ilmasto. Hän kysyy, mikä nuorta polvea vaivaa, kun ei niin yksinkertainen asia kuin työajat mene päähän. Ja se kuluttaa hermoja muilta. Anonyymi ja veikkaan vahvasti pienyrittäjä, pomo ja omistaja samalla. Parjaa nuorisoa, mitäs tehdään Riitta?
No, mä en jaksaisi oikein uskoa, että tämä on niin kuin jonkun tietyn ikäryhmän ilmiö. Työaikoja toki tulee noudattaa. Se on varmaan semmoinen ihan perus työelämän sääntö. Sitten voi olla hyvä, että toi on musta ihan hyvä näkökulma, että tarviiko heti antaa varoitus ja ikään kuin ottaa niin kuin kovat menetelmät käyttöön, vai se, että et ikään kuin tehdä nuorelle selväksi se, että mitä se tarkoittaa muiden näkökulmasta, että myöhästyy. Mitä se on sen yhteisön näkökulmasta? Onko se niin, että palaveria ei voida aloittaa tai joku työtehtävä ei pääse käyntiin tai niin kuin puuttua siihen, ottaa se asia puheeksi ja kertoa, että meillä on tällainen tapa, niin kuin varmasti lähes kaikissa työpaikoissa on, että sinne tullaan silloin, kun työvuoro alkaa. Mutta sitten mä ajattelen, että mä en missään olosuhteissa haluaisi nähdä, että nuoret suhtautuu välinpitämättömästi työelämään.
Niin toki sanotut kolmekymppiset. Niin.
Ai jaha.
Justuksen ikäiset.
Tulisiko se ensimmäinen Riita? 10 minuuttia on aika.
Mutta mä voin sanoa tästä, että Justus hoitaa kyllä vastuullisesti.
Tosi hyvin.
Hyvä hymy huulillaan tätä hommaa, että
kiitos.
Nuoreen ikäänsä.
Hyvin menee, herrat nauraa.
Mutta musta on tärkeä niin kuin se, että et meillähän on myös nuoria, jotka on ihan, voi sanoa, että tuossa 30 vaiheessa jo aika burnout-tilanteessa, siis hyvinkin kuormittuneita ja vastuuntuntoisia ja tehokkaita. Mutta sitten tietenkin niin kuin meidän ikäpolven, siis nyt puhun Jukalle ja itselleni, niin musta velvollisuus on myös, että miten me perehdytetään ja otetaan nuoret mukaan sinne työelämään. Että heillä on aika pitkä urakka vielä edessä ja me voidaan niin kuin jollakin tavalla olla niin kuin mentorina siinä heidän sisäänajossaan ja pitää myös nuorista huolta.
Se on meidän inhimillinen vastuumme. Aika vahvasti. Eikö se ole meidän veteraanien?
Kyllä, ja sitten mä näille veteraaneille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä törmää myös sit siihen, että kun alkaa olla siellä niin kuin työuran toisessa päässä, niin niin nostetaan esille, että mun ei enää tarvitse eikä mun ihan täydykään, kun on kohta jäämässä pois. Että tämä on vähän taas, että mistä
En suostu tuohon.
Että mistä suunnasta me katsotaan.
Just. Siis radio.suomi@yle.fi. Sähköposti tulee perille ja on vielä hyvää aikaa yhdelle tahi kahdelle. Justus, kerro.
Täällä on Päivi Turusta kirjoittanut, että mistä hoitoalan työpaikoilla tapellaan tai pikemminkin jurputetaan siitä, että ei ole tarpeeksi nopea. Sehän kaikki tietää, että hoitoalalla varsinkin on paljon ollut uutisissakin siitä, että siellä on todella kireät aikataulut. Ja Päivi kirjoittaa, että itse olen lapsesta asti saakka kuulunut niihin, jotka ovat tunnollisia, mutta eivät ole tehotykkejä. Töissä, missä milloinkin, kiristellään hampaita ja palaute tulee elekielellä tai rivien välistä tai selän takana. Lopulta olen aina ottanut asian puheeksi. Syyllisyyttä tunnen silti, koska toiset joutuvat tekemään sitä nopeammin kuin minun vauhtini ei riitä. Ja kuitenkin en ole laiskuri enkä pinnari. Näin kirjoittaa Päivi.
Joo.
Päivikin on vakavalla asialla. Hän tekee työnsä hyvin.
Joo, ja kauhean kunnioitettavaa, että hän on nostanut myös sen asian itse siellä esille, että jos kokee, että siellä on siitä jurputettu. Tietenkin tuntuu hyvältä, että hoitoalallakin voidaan niinku ehkä tehdä sitä työtä sit läsnä olevasti, ja se kiire joskus voi olla uhka semmoiselle kohtaamiselle ja ammattilaisen niinku läsnäololle.
Tietysti ikä ja kokemus tulevat sikäli avuksi, että yleensä veteraani pystyy vähän nopeammin tekemään sen saman yhtä hyvin kuin se nuori, eikä kuitenkaan suorita ylinopeasti ja rutiinimaisesti. No.
Niin rutinoituminen on semmoinen hyvä, se on niin kuin hyvä vaihe työelämässä, kun on päässyt perehdytetty hyvin työtehtäviin ja alkaa löytyä sellaisia rutiineita, että kaikkea ei tarvitse niin kuin jotenkin niin tietoisesti miettiä. Sitten se toinen ääripää on tietenkin sit se rutinoituminen, että mikään ei enää tunnu miltään.
Leipiintymisen synonyymi.
Kyllä, mutta rutiinithan on niin kuin semmoisia, jotka säästää ihmisen voimavaroja, että ei tarvitse ihan joka asiaa pinnistää niin hirvittävästi. Ja tavallaan silloin stressitasot ei ole koko ajan niin koholla, että ne on myös positiivinen asia.
Kyllä, ja mä itse esimerkiksi näen tämän sillä tavalla, että senioreilta ja kokeneemmilta veijareilta voi oppia itse asioita, just näitä rutiineita, ja se helpottaa omaa työtä. Ja sitten taas nuoremmat niin voi tuoda niille senioreille tai vanhemmille veijareille taas sitä uutta verta siihen touhuun ja sitä kautta piristää sitä niiden työelämää.
Joo. Just. Ja nyt sä Justus sanot kyllä tärkeän asian, että nämä kokeneemmat veijarit, niin täytyisi olla myös laajakatseinen ja hyväksyä se, että sieltä tuleekin jotain uutta näkökulmaa, eikä ikään kuin juuttua siihen, että me on aina tehty näin.
Ja tulee jopa nopeasti.
Niin, ja muutos voi olla niin kuin kuitenkin pelottava vähän sille omalle työtavalleen.
Nyt on kuulkaas Riitta, riitelykonsulttimme Riitta Mykkänen Häninen, nyt alkaa olla runsauden pulaa ja valinnan vaikeutta. 5 minuuttia on aikaa. Puhummeko hieman tästä asiantuntijuudesta ja osaamisesta, koska iltapäivällä tuli aikamoinen kertomus. Tapahtui 25 vuotta sitten, kirjoittaa Niina. Olin pienen toimiston kakkonen, eli toiminnanjohtajasta seuraava. Toiminnanjohtaja lähti ja uusi nimitettiin, mutta minä sijaistin tätä uutta 3 kuukautta. Tuurasin siis sitä tulevaa johtajaa, opettelin kaikki toiminnanjohtajan työt. Mitä sain palkaksi? Uusi pomo tuli, eikä lainkaan tykännyt siitä, että alainen osasi työt, joita hän vasta yritti opetella. Jouduin epäsuosioon, tehtäväni lakkautettiin kokonaan ja ilmoitettiin, että sinä lähdet nyt eri osastolle. Lähdin muille maille. Niina jatkaa uudella tapahtumalla, joka sattui 5 vuotta sitten. Edellisestä on jo 25 vuotta. Nyt hän on ollut pienessä yksikössä asiantuntijatehtävissä, ihan sillä nimikkeellä. Pomo vaihtui, uusi oli nuori ja huippukoulutettu, mutta kokematon. Eikä osannut läheskään kaikkea. Hän halusi vaihtaa kaikki strategiat, visiot ja missiot saman tien itsensä näköisiksi. Ja päätti pyrkiä eroon ihmisestä, joka kysyi miksi. Se miksi kysyjä olin minä, kirjoittaa Niina. Taas löysin itseni toiselta osastolta, heikommalla palkalla. En halua pomoksi, en ole koskaan hakenut pomon paikkoja. Olisi kiva, kun asiantuntijuutta arvostettaisiin ilman, että täytyy pitää suu supussa. Terveisin Niina.
No, Niinan asia on sillä tavalla tärkeä, että asiantuntijuuden johtaminen on kyllä joskus vähän haasteellista. Edellytetäänkö, että johtajalla on siitä substanssiosaamisesta yhtä suuri asiantuntemus vai onko hän johtajuuden asiantuntija itse, jolloin ei synny semmoista kilpailutilannetta.
Aivan.
Ja mä ajattelen, että asiantuntijajohtajuudelta edellytetään eritoten sen asiantuntijuuden kunnioittamista ja vahvuutta.
Sietää se, että alainen osaa paremmin kuin minä.
Sen asian,
niin.
Juuri sen substanssin, mutta minä olen sitten se esimiesasiantuntija.
Nyt Riitta, yksi iso kysymys vielä. Siis tämän päivän työelämässä jatkuvasti arvioidaan. Harrastetaan menneen mietintää, onko tässä nyt menty hyvin vai huonosti. Täytellään lomakkeita ja kaavakkeita vai miten se pitää sanoa.
On kvartaalia. Ja...
On ja muuta. Ja ei oikein ehdi uutta tehdä, valittavat ihmiset, kun koko ajan täytyy vanhaa arvioida ja arvostella. Ja silloin saatan minä joutua arvostelun ja arvioinnin kohteeksi. Kaikki eivät sitä kestä, koska ajattelevat, että työni on yhtä kuin minä ja pala minun sieluani, vaikka niin ei oikeastaan pitäisi eikä saisi olla. Onko sulla tästä kokemuksia? Miten voisi neuvoa ihmistä, jolle työ on sillä tavalla tärkeä, että se yksi työsuorite saattaa olla hänelle yhtä kuin koko sielu ja mieli?
Tietenkin on tärkeää muistaa, että työ on työtä. Ja sitten mä oon ihmisenä ihminen ja jokainen arvokas ainutkertaisuudessaan, mutta arviointi tietenkin, arvioinnin pitää perustua johonkin, miksi arvioidaan ja myös mun mielestä, että milloin arvioidaan. Eli pitää pystyä suunnittelemaan työtä, sitten tekemään työtä ja sen jälkeen arvioimaan. Ja jos on arvioinnin jälkeen tarve muuttaa, niin voidaan tehdä uusia suunnitelmia ja taas tehdä työtä. Että tavallaan niin kuin ei arviointia vain arvioinnin vuoksi. Ja sitten arviointi on eri asia kuin arvostelu.
Joo.
Se on toki tärkeää muistaa, koska jos mä ajattelen, että se on arvostelua ja kohdentuu jotenkin mun persoonaan, niin silloin se on aika kuormittavaa ihmisen psyykelle.
Se on kuormittavaa. Olet varmaan, Riitta, kohdannut monta kertaa sanonnan, se ja se ei kestä kritiikkiä.
Joo.
Kuka siinä on väärässä ja kuka oikeassa?
No kyllä työtä pitää voida arvioida. Siis me tehdään työtä ja ympäristö muuttuu ja olosuhteet muuttuu ja työn kohdekin voi muuttua. Ja toki meidän täytyy pysyä siinä niin kuin ajan hermolla ja se edellyttää myös arviointia.
Just, eikä sitä arviointia pidä nähdä itseen kohdistuvaksi, kokonaispersoonaan kohdistuvaksi kritiikiksi, niin monelta riidalta välttyy. Eikö se vähän niin ole?
Kyllä, ja arvioinnissa täytyy tietenkin myös nostaa esille se, että mikä on tehty hyvin ja tehokkaasti ja mistä on saavutettu hyvät tulokset ja siitä kiittää ja kannustaa.
Just. Arviointia järkevissä mitoissa, mutta uutta päin, sanomme me. Mistä työpaikoissa tapellaan? Ei ainakaan tänään yhtään mistään tässä studiossa. Kiitos, Riitta Mykkänen-Hänninen. Työyhteisökouluttajamme. Kiitos,
kiitos
kun tulit.
Jukka. Hienoa. Ja kiitos Justus ja kiitos kaikki, jotka
kyllä
lähettivät viestiä.
Kiitos Radio Suomi yleisölle, keskustelijoille ja meitä lähestyneille. Palaamme asioihin luultavasti, eikä siihen mene kauankaan, koska aihe jää niin polttamaan. Kiitos, heipä hei.
Hei.
Yle, Radio Suomi.